по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, с господин Ивайло Кричунов, главен редактор на агенция ПИК. Той ме попита къде е пистолета, току-що преди да влезе, визирайки шапката, и там минете и си седнете на ми. Ама ако искате, може и тук да седнете.
Има време.
Ще видим. А ПИК ли се превърна в пистолет? 3 години ПИК. Убихте
ПИК,
елива,
се
да, както
се
казва
в,
на жаргон.
Гранатомет.
Гранатомет.
Нека пистолетът все дума, пак е леко огнестрелно оръжие.
Тая дума сега ще ме накара да ви питам и за някои други работи, но...
Попитайте, ние нямаме тайни от зрителите.
Как успяхте така да се наложите на пазара?
Успяхме
най-четерите, най-тиражираните.
Успяхме с изпреварващите горещи новини, които всеки ден поднасяме на читателите, които се потвърждават след това, които ги следиме в развитие и които се превръщат в ключови за обществото по този начин.
И сте ли много понякога приближени на управляващите?
Това кое го казва?
Аз?
Това е твое мнение, което не кореспондира с истината, защото ние търсиме винаги всички гледни точки.
И как, Пайко Борисов, кога не е давал интервюто, освен на вас?
Не сме, примерно, като BTV, като Нова телевизия, където с точност до часа може да предвидиме кои участват в сутрешните блокове, които са резервирани за реформаторския блок. Предвидихме в понеделник, че в сряда ще бъде генерал Атанасов, тъй наречения генерал Гном в канал
в
BTV. Днес видяхме, че Татяна Дончева е в Нова телевизия, така че там нещата са предвидими. Слава Богу, че канал 3 така дава трибуна на всички гледни точки.
Ще видим. Но въпросът е следния.
Какъв е въпрос?
Има ли парцелиране на медиите?
Има парцелиране. Виждаме, че най-големите телевизии са се превърнали в трибуна на грантаджиите, които са новите еничери, и на реформаторския блок. То това съвсем ясно се вижда.
А защо?
Ами това е въпрос към техните издатели, които ние търсиме за коментар, но някои от тях постоянно са в чужбина и не може да ги откриеме.
А защо нападате непрекъснато капитал Иво Прокопиев и президента Плевнелиев? Не, че аз не си позволявам също да го питам разни неща.
Ами, по много ясни причини. Сме ги изложили в нашите материали. Виждаме, че капитал така е защитник и проводник на определени американски интереси, на грантовете, вероятно, които получават от Америка за България. Опитва се да лансира определени манипулативни тези в обществото и точно за това ние, така като медия, сме длъжни да кажем истината за тях, която не може да бъде казана никъде другаде.
А не е ли дошло време, Вало, да поискаме, може би за пореден път, защото аз съм го искал няколко пъти и при последният изборен кодекс, който правеше Майя Манолова, тя беше поканена представители на медиите, го предложих, всеки да си каже произхода на парите, кой му е собственик и ако има политически пристрастия, увлечения или зависимости.
Нека, това е една много добра идея, която е добре да се реализира на практика.
Вие сте окей?
Абсолютно окей.
Добре.
Нашата собственост на нашата медия е по-прозрачна, едва ли може да има. Там 100% собственик е господин Недялко Недялков. Това е видно от търговския регистър и с това приключва и яснотата около собствеността на нашата медия. Какво по-кристално от това, когато фирмата се държи от един собственик с 100% участие.
Хайде да поиграем на една игра.
Давай, ти си поиграй.
Оценка за... Аз съм поиграл.
Само, че си забравила днеска пистолета.
Ти понеже донесе гранатомета.
Няма
оценка за местните избори.
Оценката е категорична.
С три думи. Какво бяха дадена... местните избори?
Ами това е категоричната победа на ГЕРБ, които взеха 21 от областните градове. За пореден път Бойко Борисов победи своите противници, спечели 11 поред избори. Видяхме, че реформаторите спечелиха 3 областни града, обаче ако следяхме техните изяви от пресконференците, може би зрителите щяха да останат с впечатлението, че те спечели изборите, но слава Богу има медии като нашата, които да казват истината и като канал 3.
Каза ми 10 изречения, кажи ми оценката си за реформаторите след изборите.
Това е една арогантност, едно дволичие, което се проявява непрекъснато от тяхна страна. докато им бъде позволено.
Кой?
Кой? Там има Министерски съвет, където хората взимат колективни решения и...
Верно ли?
Ще видим. Така се надявам.
Че?
Надявам се, че така хората, от които зависи, ще преценят и ще видят внимателно, ще се вслушат в техните структури, ще видят щетите, които нанасят на управлението, реформаторите. Това е управляващо мнозинство.
Много абстрактно.
Абсолютно не абстрактно. Управляващо мнозинство е най-голямата партия. Ами, ти правиш доста интервюта с него, всеки ден почти взимаш интервюта и ти ще имаш прекрасна възможност да го попиташ.
Не, ти какво мислиш? Той каза.
Това, което мисля...
Че всичко има окей. Какво мислиш?
Ами аз си казах оценката за реформаторите. Не виждам по какъв по-ясен начин мога да кажа.
БСП?
БСП понесе тежка катастрофа на тези избори.
Ще има ли виновни?
Крайно време е да престанем да търсиме вече виновниците в партиите, да се държиме така по-демократично. Не е малко тази загуба, която те понесоха. Те имат своите привърженици, на много места имат представителство в общинските съвети. Разбира се, защото една силна левица винаги ще е от полза на така като конкуренция на управляващо мнозинство.
Защо БСП не приемат ръката на АБВ да се разговаря в лявото пространство по общи политики?
Предполагам, че те ще преосмислят поведението си. В скоро време може да имаме развръзка. Знаеме, че политическата среда е доста динамична и там промените са не всеки ден, ами някой път е въпрос на часове.
ДПС на местните избори след това?
ДПС се представи много стабилно, характерно за тях. Спечелиха Кърджали, спечелиха още 37 по-малки града. Така че тяхното представяне, мога да кажа, че е напълно постоянно и те имат едно така много добро участие в местната власт.
Не се ли опитват те да се поприляпят на Бойко Борисов в коалиции по време на гласуването, в негласни коалиции по време на гласуването в Народното събрание, както реформаторите ги обвиняват?
Ами вижте, много е дволично отношението на реформаторите, защото те един път критикуват ДПС и това така липсата на реформи, на ясни реформи, които да покажат пред обществото, започват да търсят различни виновници, да казват ДПС, че са им виновни, но от една страна е това, обаче от друга страна канят в различни конфигурации хора от ДПС, разговарят в кулуарите на Народното събрание. Ти самата като парламентарна журналистка си го виждала, така че това е поредното доказателство за дволичието на тези хора.
В кои реформи реформаторите ще успеят?
Надявам се много, за да сме спокойни за здравето и живота на българските граждани, те да успеят поне в здравната реформа, тъй като в съдебната не успяват. Там сме свидетели на един министър, който си сменя позицията през 30 минути, върши недоразумение след недоразумение и в момента той се скри от големия проблем с реформата в съдебната система, защото постоянно се говори за полицаите, че те претендирали за 20 заплати като обещетение, които трябва да вземат, но 20 заплати и на магистратите. А пък полицаите са сключили договор още при постъпването за тези 20 заплати.
Аз ще се опитам тази седмица да го поканя господин Иванов, но той каза, че така... Ай, се въздържа да кажа какво ми каза. МВР, кой сбърка? Горанов? Пачварва?
Не мисля, че финансовият министър е сбъркал. В крайна сметка...
Някой друг лидер пазат колисите, конците?
Надяваме се, че няма задкулисие. В крайна сметка бяха удовлетворени исканията на протестиращите. Така, мисля,
започна
че...
Започна
се разговор, но той ще доведе в правилна посока. Наистина, имаме нужда от една добре работеща полиция и служби, които да не са регистратор на престъпленията, а да ги разкриват в полза на хората.
Каза гранатомет в началото на разговора.
Абсолютно,
какво се случва с Алексей Петров, гранатомет и на най-последно място питам това, което питам тази вечер всички. Колко ли престъпления са се случили, докато са били полицаите на протест? Колко ли пожари, колко ли други събития, в които е имало нужда от намеса на органите на вътрешните работи и дали ефективно е било присъствието на МВР? Хайде да разберем.
Надявам се, понеже аз идвам от работа,
кажи,
и следя събитията в страната от 6.30 сутринта и мога да кажа, че няма, слава Богу, тежки престъпления, но аз мисля, че тези полицаи, които излязаха на жълтите павета, Те са в почивката и не са били на работа в момента и техните колеги са ги заместили. Имаме достатъчно отговорни полицаи, професионално ръководство на МВР, което си върши работата, и господин Костов, и Терзийски, и Младен Маринов. Това са хора, които са изключителни професионалисти, са на всяка гореща точка. Често пъти те поемат цялата отговорност в вътрешното министерство, докато министъра видяхме, че беше в Лондон в най-големия пик на протестите. Така че се надявам
това отсъствие да... А тя трябваше ли да отиде в Лондон, според те?
Ами според мене беше редно да отложи своето посещение, защото протестите на полицаите са по-важни. Видяхме и в Сливен се случи неприятен инцидент, където един наркоман влезе в техникума по икономика и уби приятелката си, след това опита се самоубие. Това са тежки престъпления.
И каква ще бъде развръзката на реформата в МВР?
Надявам се тя да бъде положителна, да се свие щата на администрацията, да се модернизира техниката, от която толкова много имаме всички ние нужда, и наистина да усетиме, че МВР започва да работи както в една европейска държава.
Волен Сидеров?
Волен Сидеров мисля, че понесе тежестта на своята постъпка. Снет му е имунитета и предстои неговия сблъсък с прокуратурата. Ето, за пореден път доказахме, че сме медията на всички гледни точки, като му дадахме и думата.
Да, така е. И ние му дадахме думата. Последно, консултивен съвет по национална сигурност на 10 ноември, знакова дата. Защо Плевнелиев избра тази дата на промяната? С какво още да се самономинира? И не закъсня ли и не измести ли темата на този консултативен съвет?
Според мен свикването на консултативния съвет е закъсняло. То трябваше да бъде проведено още преди няколко месеца, когато стана кризата с бежанците. А ако ме питаш конкретно за 10 ноември, смятам, че тази дата е по-скоро съвпадение, отколкото да е тъсен ефект.
Колко си мил! Хубава книга си ми донесъл. Бях си една панелка, някой ще ме даде. Бях си я поръчала, но не я донесоха. Казах ли ти?
Да, благодаря ти. Само да прочетеме на зрителите, на Иляна, с пожелание да пренапише историята на българската журналистика и да не се спира предниш в името на истината. Господът е закриля. Това е новата книга на издателство Милениум. Речите, които промениха света.
Много ти благодаря за този ценен подарък. Няма да пренаписвам никаква история. Историята си се пише от историята. Не само
тогава
да
казваш истината винаги.
Така, на гърба, отпред пише Мировска, пита, както е известно, да. Но отзад пише защо. Кой е въпросът, който започва с защо, на който ти често търсиш отговор или търсиш в момента отговор?
Това си ме причината за повечето решение на политиците и развръзката при криминалните престъпления, и във всеки един ден поне по 3-4 пъти ни се налага да поставяме този въпрос защо, и ще продължим да го правим.
Така, нашата съвместна инициатива коя ще бъде? Не, че ние не работиме заедно по различни теми,
да
спонтанно възникнали, но...
Да продължаваме да търсиме неудобните въпроси и техните отговори.
Намерихме ли отговор на въпроса за гранатомета и на Алексей Петров?
Надявам се, службите работят много активно по този въпрос и се надявам, колкото се възможно по-бързо, да намерят извършителите и поръчителите.
Толкова ли активно МВР, колкото е активно по случая Волен Сидеров?
МВР, както ти казах, има страхотни професионалисти, нека да им дадеме възможност така да си свършат работата.
Тоест, ти смяташ, че...
Смятам, че ще бъдат разкрити и тежките престъпления. Аз съм оптимист.
Благодаря ти за това участие. И до скоро.
До скоро, успех.
Всичко хубаво. Ивайло Кричанов, главен редактор на агенция ПИК в Вероновска пита.